Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Jenom já. Krásný, dobrý večer od mikrofonu Rádia Wave. Vás zdraví dvojčlenný Animal Collective ve složení Vít Šmarc, ahoj.
A Aleš Stuchlý, oblékli jsme summertime clothes, pochopitelně, i když venku se nám to začíná skutečně lehce zavodňovat.
Ano, kdyby jsme se vám ztratili, tak to znamená, že vypukla bouře století a my jsme i s naším karlovarským svatostánkem, který připomíná akvárium, odletěli někam do Německa.
V každém případě máme pro vás samozřejmě tradiční čtyři vstupy, ve kterých probereme to nejzajímavější i to nejméně zajímavé z dosavadní nabídky festivalu a pravděpodobně začneme kánskou soutěží a těmi věcmi, které nás buď lehce pobouřily, anebo přivedly k lehkým pocitům zoufalství.
My jsme takový kulišáci, jsme si řekli, že to nejlepší si necháme až nakonec pro vás a začneme tím určitě nejhorším, co sem Kán přivezlo, protože asi nebudu moc předjímat, když řeknu, že ty filmy z Kán tady patří k těm vrcholům, ale některé filmy se tak úplně nepovedly. Mluvíme teď především o filmech Loles a Kosmopolis, Země bez zákona a Kosmopolis v češtině, se kterým začneme, Aleši, americká gangsterka nebo
kanadská fantasmagorie. Já myslím, že aby ten úvod měl trošku drive, tak začneme limuzínou v kánské soutěži a tudíž i tady se objevily dva filmy, ve kterých se vlastně brázdí limuzínou velkoměsto, k tomu druhému se dostaneme ke konci. Tím prvním je Kosmopolis Davida Cronenberga, jeden z nejočekávanějších filmů sezóny, dá se říct, my jsme hodně chválili jeho poslední snímek Nebezpečná metoda. A vůbec máme ke Cronenbergovi docela pozitivní vztah. Ten snímek já bych popsal jedním slovem agonizující.
Je to tak, i když u mě ta agonie nebyla až tak mučivá jako u některých dalších kolegů, včetně Aleše. Každopádně můžeme říct, že tahle předělávka knížky Delilova románu, který zobrazuje takový konec, řekněme, apokalypsu kapitalismu, jeho rozpad a celý se odehrává v podstatě v prostoru limuzíny a celý sleduje tvář Roberta Pattinsona v té filmové verzi.
Hodně koženou tvář.
Tak se Davidu Cronenbergovi vůbec nepovedl. Ten film prostě nemá žádný spád, je postavený na velmi pomalých, nesmyslných dialozích, které bohužel respektují doslova tu knižní předlohu a ono, to, co funguje v knize, nefunguje úplně ve filmu. Navíc i to, co jsme čekali, ta perverznost Cronenbergova, ta tady nevychází v podstatě vůbec až na několik málo malinkatých výjimek.
Ty tři dynamické scény, sekvence krátké jste viděli v traileru, všechno ostatní je agonizující po posunování se a navíc je to docela mizerně natočené. Na Cronenberga teda, pro mě je to jeho kariérní dno i z tohletoho hlediska, bez nějaké větší nadsázky. Ten film, to je prostě střídání záběr proti záběr velmi často takovou televizní metodou. Já jsem trošku pocit, jakože to je film Františka Filipa z přelomu 70. a 80. let.
Nebezpečná televizní metoda Davida Cronenberga. Další nebezpečná metoda, kterou jsme viděli, je film Johna Hillcoata Lawless, Země bez zákona. Tak. To je film, který si v Cannes vysloužil tu přezdívku, ten nejameričtější film a já bych řekl, že ta americkost je snad toho nejhoršího druhu, kterou já si u takového filmu dovedu představit.
Ano, je to takové Buranissimo Forte, skutečně čistý buranský film, což by nemuselo nutně vadit. My nechceme říct, že ten snímek nemá v sobě nějaký potenciál lehké zábavnosti. Není to film, z kterého se odchází, z kterého byste byli úplně nějakým způsobem otráveni, ale zůstal daleko za očekáváním. Pro mě je dost nepochopitelná věc, proč se ten film objevil v té kánské soutěži, tam byl vystaven posměchu především britské kritiky a dost tomu nerozumím.
Já se nedivím, protože scénář Nicka Cavea, od kterého se dost čekalo, Nick Cave je poměrně šikovný literární autor. Ano, zdravíme Nicka, jo, ať si radši brnká dál a napíše scénáře. Skutečně oslí můstky v tom filmu fungují. Ten film se děje mezi takovými jako dvěma polohami a nic mezi tím v podstatě není, jenom chrchlající Tom Hardy a Shia LaBeouf, který prostě pořád hraje tu jednu roli snad od začátku, co vstoupil do světa filmu, tak pořád tu svoji pozu toho vyukaného zajíčka a ten film je tvrdácký, v podstatě nemá žádný příběh, je šíleně přehrávaný až do takové jako sebeparodické mačopózy, což je napůl chtěné, napůl nechtěné. Já jsem se tím zvládl bavit asi půl hodiny, ale zbytek toho filmu už bylo dost utrpení.
Film pro vyznavače sentimentálního mačochlapáctví, nedá se nic dělat, ale podle dosavadního hlasování diváků je to v top 10, takže nezoufejte.
Diváci se bojí možná bratří Bondurantů, že přijdou potrestat.
Je to pravda, z těch filmů, které nebyly až tak očekávané a způsobili ale nemenší paseku a škodu. Bych zmínil snímek Ištvana Saboa, jinak režisera, kterého docela respektuji, jistě všichni znáte jeho film, slavný film Mephisto. On v poslední dekádě se prezentuje takovými komorními snímky, možná až lehce divadelními. Když jsem mluvil o té televizní metodě, tak tady to platí 100%. Jeho nový snímek The Door za zavřenými dveřmi, to je ten film, s kterým jsem přijela Helen Mirrenová, vlastně hlavní hvězda festivalu. A možná díky ní ten film není úplná katastrofa, ale už od úvodních titulků jsme svědky takové sentimentální rozbředlé, opět mimořádně televizně natočené záležitosti, která opravdu by obstála možná v sobotu na nějakém televizním kanálu, v sobotu v poledne.
Můžeme pochválně říct, že Jiří Menzel se tu houpe na židli jako obvykle a potom ještě stojí ve dveřích.
Je velice laskavě nadabován a řekne takovou tu krásnou větu, tak co dneska? Vy intelektuálové, vy blázinkové.
Čauky mňauky
a pryč od toho. A další snímek, který vám zmíním krátce, slavný kanadský režisér na Kanadu a Quebec trochu trpím, ale Guy Medin a jeho snímek Keyhole je, nebo tady se to pod názvem Klíčovou dírkou, vlastně dobrá ukázka toho, jak katastrofálně můžou dopadnout filmy, pokud jsou financovány moderními galeriemi. Abstraktní kraťas na 15 minut by to mohl být docela slušný, tady jsou to pouze manieristické orgie, škoda.
A pojďme do té druhé části tohle vstupu. Jsme začali těmi low, career low a podobně, tak teď bychom si mohli dát objevy. Bohužel letos, to se asi shodneme, jich zdaleka tolik není, určitě tady není pecka jako Schleinsruf Michal loni, ale rozhodně tady jsou zajímavější filmy a asi bych to vzal od toho spodku, když si teďka mluvil o kanadské, kebecké kinematografii, tak první film syna Dennyho Villeneuva, Martina Villeneuva, který se jmenuje Mars a April, Avril. Mars a Avril, tak nás
Duben. Je to taková vlastně Foglarovka, když Duben přichází, ale trochu říznutou z sci-fi.
Kdyby psal Jaroslav Foglar z sci-fi, tak by rozhodně vypadala takhle. Každopádně je to takový vizuálně pozoruhodný snímek, na kterém se podílel a je to na něm vidět Robert Lepáš.
Zdravíme, můj velký oblíbenec.
Takže pokud máte rádi v takovou fantaskní sci-fi podívanou, kde se lidé mění v hudební nástroje a celý vesmír není ani tak materie, jako spíš zvuk a emoce, tak by vás ten film v podstatě mohl docela nějakým způsobem oslovit.
Určitě na to znamená milovníky té lepážovské vizuality, ale nečekejte zase příliš úplně, není to jeho film samozřejmě, a taky Jana Keplera, fanoušky Jana Keplera by to mohlo potěšit v každém případě.
Keplerovština.
Já jsem zapomněl jméno té půvabné herečky, ale to bychom si mohli tak vyhodnotit jako takovou asi zatím nejpůvabnější herečku z filmu tady v Karlových Varech.
Titul Nejpůvabnější herečka vyhrává žena, jejíž jméno jsme zapomněli.
Já ho pak najdu a uděláme si lekci googlování i odsud samozřejmě.
Výborně. A teď pojďme ještě o stupínek pro mě o něco víš, takové příjemné překvapení z Norska. Žánrový film Jackpot podle scénáře Jo Nesbø, on se na něm tedy podílel na tom scénáři a překvapivě my jsme na to šli úplně bez očekávání po té, co tady nevycházely ty naše střely do tmy, tak tohle se docela podařilo, to je docela svižná, černohumorná, žánrová záležitost, plná takové bizarní brutality, solidně natočená, dobře sestříhaná, dobře nazvučená, já osobně jsem se jako to dobře bavil.
Výborně sestříhaná.
Já bych poděkoval do Prahy, že nás tak krásně zvučí.
Ano, až vylezeš ven, tak budeš mít hezkou vodovou, já se na to těším.
Už to tak vypadá.
Tak a pak budeme zobat ptačí zob, samozřejmě soutěžní řecký snímek.
Ale na konci ale ještě bomba, protože Aleš přišel s tím, že vlastně jeden z filmů roku se narodil tak nějak úplně neočekávaně, je to debut dokonce.
Je to debut režiséra a hudebníka Bena Zeitlina, o tomhle tom méně, o tomhle tom člověku ještě uslyšíme. Já jsem zároveň naštvaný, protože on se narodil v roce 1982, tedy je o rok mladší než já, a když vidím, jaký má neuvěřitelný talent, tak to je, ale je to samozřejmě radost pohledě. Ten snímek se jmenuje Divoká stvoření jižních krajin a je to film, který uspěl jak v Cannes, získal tam zlatou kameru za debut, tak i velkou cenu na Sundance a já už jsem se tomu přestal úplně divit, když jsem na ten film se podíval. Je to naprosto mistrovsky virtuózně natočená záležitost, která je trochu blížencem těch nejlepších filmů třeba Terence Malika, ale nebere si to zdaleka jen z něj. Ten film se odehrává, nebo vlastně vzniknul tak, že režisér jel na 2 měsíce do prostředí Louisiany po katastrofě, kterou způsobil hurikán Katrina, a zachycuje tam opravdu takové divoká stvoření v čele s 6letou holčičkou jménem Hush Puppy, jejíž jméno má tam i krásný symbolický význam. A zachycuje tu jurodivou společnost v jakémsi boji o přežití a jak jsem říkal, bude se na to nahlížet různými ideologickými jaksi způsoby, je to tak trochu ekologická záležitost, můžeme na to nahlížet jako na film, na takový odboj hodně své různých lidí proti té americké politice dobrých úmyslů, můžeme tam vidět spoustu záležitostí animálních pudů, pro někoho možná to bude udivující pohled na jakési degeneráty opíjející se, ale ten film nakonec nad tím vším triumfuje, mistrovská forma, jsou to vizuální orgie, ale pozor, ten proud obrazů má velký smysl. Je to narušováno takovými intimistickými promluvami, možná lehce přemoudřelými ty malé holčičky. Je tam taková mytizující rovina s těmi pratury a já se odvážím říct, že tohle ten film, který koupila Aerofilms, bude právě velký hit. Je to crowd pleaser, zároveň film, který útočí tady nejvíc na emoce, ale není to žádné guilty pleasure.
To je jedinečná kombinace celkem, když se podaří tenhle ten film, který baví davy a zároveň to není úplně hloupý film. My jich tady naštěstí ještě pár budeme mít. Každopádně Animální půdy a Politika dobrých úmyslů, to jsou v podstatě Čelisti v kostce, ano. Takže si od té naší Politiky dobrých úmyslů teďka dejte chvilku takovou malou hudební pauzu.
Ano, bude to Soap and Skin, my jsme taky se potřebovali trošku opláchnout, ale tak zatím to pro vás vydržíme. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a ještě ho budete poslouchat dobrou 3/4 hodiny. Ano, kapela 2.54, ale máme trochu jiný čas, máme 18.22.35 v našich atomových hodinách, které jsme si vypočuli od Radiožurnálu, děkujeme. A Vítek v triku Robocopa se teďka dostává úplně na druhou stranu, tak na druhý břeh bych se nebál říct.
No,
tak?
Já jsem přešel kopce a teď už jsem na druhé straně kopců, už jsem úplně někde jinde. Každopádně, pokud jsme se bavili v tom prvním vstupu o několika nepodařených filmech, tak teď se skutečně budeme bavit o filmech, které jsou všechny na druhé straně kopců, ale jenom ten jeden je doopravdy na druhé straně kopců a to je film Christiana Mungiua.
Přesně tak. Tak jistě si vzpomínáte na jeho snímek 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny, který právě získal Zlatou palmu v Cannes před pár lety. Ten jeho nový snímek byl samozřejmě toužebně očekáván. Získal tam 2 ceny pro obě herečky a za scénář a já tomu říkám velké ano. I v té velké konkurenci si přesně tyhle ty ceny ten film zasloužil.
Je to jedno z největších ano, které tady zaznělo. Christian Mungiu tentokrát vybral příběh, který se skutečně stal. Je to takový zvláštní historka z rumunského pravoslavného kláštera, kam přichází rumunská dívka, která do té doby žila v Německu a vrací se tam za svojí, řekněme, láskou z dětského domova a v podstatě ten příběh graduje až do fáze, kdy tam dojde k takové, řekněme, vymítání ďábla. A celé je to vlastně zvláštní napětí mezi tou láskou pozemskou a láskou nebeskou a mezi, to znělo blbě. Ne. Taky u tohle filmu to znělo opravdu hloupě, teda láska nebeská, ale
nevadí. Já myslím, že nevadí. My se o ten exorcismus pokusíme i potom tady ve studiu, hlavně v přestávkách. Každopádně Christian Mungiu tím filmem skutečně zabil. Ten film má 2,5 hodiny a přesto vás naprosto strhne, je skvostně nasnímán. Myslím, že tomuhle se říká visually striking v amerických recenzích a myslím, že to platí naprosto jedinečně. Já na něm oceňuji, on vystudoval tuším britskou literaturu. My jsme s kolegou Tesařem dělali s ním rozhovor před pár lety. Na něm je to vidět, on je geniální vlastně syntéza lidská. On má jak literární talent, tak obrovský vizuální talent a za svojí vizí si jde s absolutní důsledností.
Něco mezi člověkem a knihou každopádně, krom toho, že má fantastický talent pro to vizuálno, tak je nadaný scénárista, protože tenhle ten film, jak už říkal Aleš, 2,5 hodiny, ale to nejsou 2,5 hodiny nedějových záběrů, ale v podstatě 2,5 hodiny nasáknuté různými dialogy a skvěle vypointovanými nebo vygradovanými situacemi, abych složil reparát teda za tu lásku nebeskou, která se mi úplně nepovedla, tak v tom filmu se vlastně rozehrává celá řada takových různých, řekl bych, krizí autorit. Hrdinka, která potřebuje pomoc, tak vlastně od nikud nedostává, nenachází ani v tom božím světě, ani v tom světě pozemském a z toho Mungiova filmu vane takový syrový, hodně deziluzivní závan, jak já rád říkávám, skoro takové requiem za svět, jako by to vypadalo, ten závěr je hodně nemilosrdný a hodně depresivní.
Na tom filmu je zároveň skvělé, že otevírá velmi široké interpretační pole v tom závěru, který nebudem prozrazovat, ale mám rád ty konce. Kolik jsme viděli vlastně filmů, které byly skvělé a jejich konec byl jaksi bezradný nebo nějakým způsobem zkažený. Mungiu vlastně jakoby vystoupí, trochu se vychýlí z té zápletky a zároveň nám předloží velkou metaforu vlastně pro celé Rumunsko.
Je to doslova pole neorané, protože ta oraná pole těch je taky všude dost a to není taková zábava, jako když si to divák musí tím pluhem zorat sám a tady vás nic jiného nečeká, opravdu prodrat se tou celkem složitou psychologií postav jejich vztahem, nic není dořečené úplně do konce.
A určitě bych tomu dodal, že je fascinující sledovat ty herecké výkony, to, jak Mungiu pracuje s herci, s neherci, jednoduše tohle jsem v českém filmu neviděl vlastně po revoluci vůbec, přestože jistě ten potenciál, nebo vlastně jsme neřekli, že ta historka takzvaně je ze současnosti.
Ano.
Navíc, jo, to na tom oceňuji dvojnásob. Takže velký respekt.
My tímto zdravíme Petra Wachlera, který má velmi rád rumunský film a rád obhajuje ten český, tak snad se na tohle zašel podívat, aby viděl, o čem pořád ty novináři píší.
Jako Rumun taky trochu vypadá, ale je to krásný.
Je to nádherný. Pojďme o něco dál k takovému, řekněme, ještě aktuálnějšímu tématu, obvyklejšímu. Jestli pak víte, víte, proč rakouské ženy jezdí do Afriky, hlavně do Keni, se válet u moře, jezdí tam proto, že samozřejmě místní muži velmi touží po penězích a jsou pak, řekněme, méně vybíraví při volbě svých sexuálních partnerek. Tohle tématu se ujal rakouský režisér Ulrich Seidl a vytvořil pro mě těžko zapomenutelný film Paradis Liebe.
Ano, Ulrich Seidl, byl to opravdu taky silné zavodnění. Teda ten chlapík je samozřejmě kontroverzní, když to slovo je už trochu vyprázdněné, ale jestli si vzpomínáte na jeho snímky Psí dny a především na jeho zatím dosavadní vrcholný snímek Import Export. Teda ten snímek Paradise Love, Ráj láska, je prvním dílem trilogie, velmi tematické. Dost se těším, dost mě natýzoval na ty další dva díly. Samozřejmě ten snímek vzbudil velký zájem a tuším, z něj nikdo neodešel.
Což se divím, jo?
Taky se divím, ale zároveň nutno říct pro znalce Seidlova díla, že to je takový jako jemnějšího opus. A to neznamená, že tam není vyostřená ta poetika trapnosti, že tam nejsou určité extrémní výjevy a že by to bylo jakým způsobem kompromisní, nikoliv.
Je to dost mistrovský obraz vzájemného vykořisťování těch dvou světů, těch dvou, řekněme, civilizací. Mně hned po filmu napadlo, že to je takové jako klasické win-win scenario, ti místní obyvatelé dostanou peníze, bílé ženy lásku a nakonec nikdo nemá nic. Jo? To je taková, řekl bych, jako celkem klasická africká situace a Seidlovi se podařilo ten sociální fenomén zachytit zaprvé velmi autenticky, jo? Že se dá říct, že to opravdu diváka do značné míry poučí, co se vlastně děje tam, kam obvykle lidské oko nesahá, ale zároveň to, myslím, funguje i přesahově, že to je docela dobrý obraz rozkladu současné civilizace a v podstatě toho střetu evropského a afrického myšlení.
A samozřejmě se můžete těšit na ty jeho skvěle zarámované záběry, to jsou takové vlastně obrazy, ale samozřejmě v nich se vždycky děje něco pozoruhodného. On si dává záležet na to, co do obrazu vstupuje, co z něj vystupuje, to je krásně vidět v poslední scéně. Vůbec ty hrany jeho filmu, jako vždycky začátek a konec, jsou jeho nejsilnější místa.
Pokud máte rádi takový ten lakonický, statický vizuální humor, tak tady jeho poměrně dost a hlavně ta první scéna, taková oligofrenická. Ta stojí, oligofrenetická až dokonce, tak ta stojí za to.
Je škoda, že oba ty filmy, o kterých jsme teďka mluvili, se nechystají, aspoň v tuhle chvíli o tom nevíme, že by se chystaly do české distribuce. Doufejme, že se jich chopí buď nějaká další přehlídka, nebo budou třeba zakoupeny do televizního filmového klubu, nebo nakonec třeba distributora najdou, byť jsou to náročnější, takzvaně náročnější kusy.
Vlastně nějaký sugar mama, kdybyste byli přes filmy, tak tyhle ty dva filmy je na druhé straně kopců a Paradise Liebe určitě stojí za to zafinancování.
Určitě to štěstí dostat se do české distribuce měl maďarský snímek Je to jen vítr, tady jde pod názvem Jen vítr.
To jen vítr,
přátelé.
To je nejhorší název na světě, protože to se tak mění, to jen.
Jako vítr ve větru, jo, to jsme přesně my dva, prostě neustále vaneme.
Struny ve větru.
Duch si vane kam chce, to jsme přesně my. Každopádně Benedek Fliegauf, nyní tady už Bence Fliegauf, podle mě natočil svůj vrcholný snímek, přestože jeho filmy Houština, Mléčná dráha, Dealer samozřejmě, ale dokonce i to Luno, které je možná trochu slabší, jsou v podstatě vynikající záležitosti. On ustoupil těchových abstraktních konceptů a, jak říkal sám v jednom z rozhovorů, vlastně přestal se koukat na vlastní pupek, Romového přijali za vlastního a on natočil skvělý film, který se odehrává během jediného dne a zachycuje tenzi jedné jaksi romské rodiny, která je ohrožena vlastně ataky neonacistů.
Ten film se zakládá na skutečných událostech, které se odehrály v Maďarsku v letech 2008 a 2009, ale pozor, není to žádná dokudramatická rekonstrukce. Fliegauf pro mě je vlastně absolutně nepochopitelně dokázal v tomhletom fiktivním vykonstruovaném světě zachytit všechno bez toho, aby to vměstnával do nějakých dojemných příběhů, nebo aby tam vnášel nějaké složité sociální přesahy. Přitom ten problém, to je prostě jako když vám spadne na hlavu, jak by řekl František Kárský, skutečnost sama.
Ano, žádné demonizování, mám chuť trochu zaspívat do toho, ale neudělám to. Žádné demonizování, žádná zjednodušení, žádné pitoreskní výjevy, jako z filmu Tony Getliffa, žádní Romové tančící kolem ohně do jurodivé hudby. Pro mě to především film absolutní kontroly, ale v tom nejlepším slova smyslu. Natočit takovýhle film, kolik jsme už viděli fake filmu tohoto typu. Vlastně Fliegaufovi se podařilo jedinečný zážitek a těšte se na jeho retrospektivu, která proběhne na letní filmové škole.
To opravdu vedle bratří Dardenů, je to mistrovská Darda.
Ten styl to evokuje a určitě trochu to přírodní mystiku, zcela přirozenou, možná i filmy Lisandra Alonza, který už se taky vlastně na filmovce před dvěma lety objevil.
My se budeme ještě Benzovi, Mercedes Benz, zdravíme do Maďarska. My se mu budeme samozřejmě věnovat, až ten film půjde do distribuce, protože ten si zaslouží víc tak. než tenhle ten letní rozbor. Každopádně pro mě je to vrchol Varu, pro Aleše jeden z vrcholů Varu, ale je to prostě skvělý film.
Tak těm dalším vrcholům se dostaneme za malou chvíli.
Venku vane vítr, koukám, vítr.
A přichází čas na další track, který přesně nevím, jaký to bude, ale necháme se asi hezky pěkně
překvapit. My jsme si to nenechali prozradit, takže vy budete překvapení, my budeme překvapení, všichni budou překvapení.
Za chvilku se vydáme na hon. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave.
Čelisti. Filmově kritický predátor. Každý čtvrtek na rádiu Wave.
No, je to M83, viď, M83, jak říkáme.
Major Lazer.
Ten přijde teprve,
Major Lazer, Aleš Stuchlý a kapitán Protoplasma, no. Vít Šmarc vás zdraví zpátky při poslechu Čelistí. Aleši, máš už v hlavě nějaký nový film, o kterém bys chtěl mluvit?
Mám, a to bude. Takhle zdravím, ano.
Zdravíme Cezara.
Zdravím Cezara. Cezar musí zemřít, přátelé, my jsme se to dozvěděli, jde samozřejmě o ten proslulý salát, zdravíme našeho šéfredaktora Tomáše Turka, který se v podstatě Cezarem živí už několik let, výhradně Cezar. Také mu to prospívá.
Ale bohužel Cezar musí zemřít.
Cezar, Kedici.
Krásně. Ale to nastudoval Shakespeare v italštině.
Ano, podařilo se mi tady během festivalu nastudovat Shakespeara v italštině. Pravděpodobně příští díly Čelisti tím bylo protchnuty. Samozřejmě narážíme na vítěze letošního Berlinále. Film Nestoru, italské kinematografie bratrů Tavianiových, Caesar must die, neboli Cezar musí zemřít. To je film, který nás trošku názorově rozdělil, to myslím není úplně na škodu. Já ten film považuji za dost pozoruhodný, byť nelze minout jaksi četné chyby, které ten film má, které vyvírají především ze sklonu k patosu, který bratři Tavianové vždycky měli a teď samozřejmě tak trochu s věkem, bych spekuloval, trošku to tam je tím protchnuté. Každopádně ten film, asi bychom měl říct, o co jde, to je vlastně věc, která se odehrává ve věznici, zapomněl jsem její jméno, Rebíby, vlastně na oddělení, na tom proslulém oddělení s nejvyšší ostrahou, kde vězni, to bylo přání bratrů Tavianových, nastudovávají hru Cezar musí zemřít, Julius Cezar teda samozřejmě od Shakespeara, který je samozřejmě ten geniální text, který je tam vybrán poměrně dost dobře. Ty ukázky z té hry jsou tam dost pečlivě zakomponovány, ale samozřejmě Tavianiové kromě sklonu k patosu ten nepříliš odstínili ten herecký projev, takže když vlastně hrají tu hru a pak hrají jak si sami sebe, tak tam není žádný výrazný přechod, což je trochu problém.
Možná ten film je to asi důležité zmínit, je to vlastně dokudrama, protože ty vězňové hrají sami, i když těžko říct, jestli vlastně hrají sami sebe, oni vlastně pořád hrají. Hmm. I když jakoby vystoupí z těch shakespearovských rolí, tak pořád hrají velké divadlo. Ten film stojí na bezesporu velmi ušlechtilé humanistické ideji, že umění nás všechny povyšuje, že umění je ta nejvyšší svoboda i v čase naprosté nesvobody. Každopádně pro mě je to film, který začíná a končí tímhletím gestem autorským. Podívejte se, hle, vězňové hrají Shakespeare. Oni jsou také lidé, oni jsou také dobří lidé. A navíc se mi zdá, že vlastně z těch vězňů, že bratři Tavianové jakoby až povyšují v takové velmi citlivé bytosti, které i když si jdou lehnout, tak mluví v podstatě v blankversu pomalu. A mě osobně, ačkoliv uznávám, že to bylo velmi chytře propojené s tou vězeňskou poetikou, že to zkouší v těch vězeňských kulisách, tak pro mě já od té shakespearovské inscenace moderní vždycky čekám něco jakoby navíc to k tomu textu dodá. A ačkoliv uznám, že to bylo řemeslně velmi dobře udělané, tak pro mě tam jakoby chyběla ta vazba, že by něco přidali Tavianové.
Tato přeušlechtilá nota tam nepochybně je a taky je to věc, která může lehce iritovat, například práce s hudbou taky byla dost prvoplánová, řekněme, ale já jsem na tom ocenil právě jistou filmovost výraznou. Já jsem se bál divadelního spektáklu, při té skromné metráži 76 minut je tam dost nápadů, oni docela chytře inscenačně využívají prostor té věznice a obecně s prostorem pracují poměrně dost invenčně a já si nemyslím, že ten film měl asi Berlín vyhrát, když jsme mluvili před chvilkou o Fliegelfovi, přece to je opravdu novátorský snímek, ale jak někdy známe to, všichni hrají důležitou roli očekávání, tak já jsem na ten film šel s možná mínusovými a to pak se hrál tu roli. A tím to nějak neomlouvám, je to pro mě pozoruhodný film.
Pro mě tam to má prostě tu dvojitou divadelnost, že i ta věznice je vlastně divadelní kulisa, ve které bratři Tavianové hrají drama se skutečnými lidmi o tom, že drama je pán, drama je král, drama osvobozuje. Každopádně to nás rozdělilo, je to snad jediný film, který nás, takže no. Se nebojte, že bychom se s Alešem rozhádali a šli tady se postřílet.
A šli nahon. Nedej bože nahon.
Pojďme nahon.
Samozřejmě velmi další očekávaný snímek, tentokrát Tomase Vinterberga, nemusíme moc připomínat, slavná rodinná oslava, možná nejlepší, no asi určitě nejlepší film slavného manifestu Dogma 95. Ten film je pro něj nepochybně velký comeback, ale Tam možná začni o tom comebacku, o tom, co je na tom dobrý.
S tím comebackem, protože on už tuším předloni se uvedl celkem úspěšně se svým dramatem Submarino, které sice rozdělovalo diváky, mi se líbilo. Tam už naznačoval, že se vrací k tomu starému dobrému tónu, k těm, řekněme, severským rodinným příběhům.
Lidi na tebe koukají, jsem chtěl jenom říct.
Ano, zdravíme lidi, oni nás neslyší, tak tady je zamáváme, tak. Ale vraťme se zpátky na Hon, kde Thomas Vinterberg si, řekl bych, vystřelil pro mě, no, když ne první cenu, tak jednu z těch opravdu luxusnějších, protože se mu podařilo zase vrátit se k tomu, řekněme, syrovějšímu tónu, aniž by ztratil to, co sbíral v posledních letech, takovou tu schopnost víc ten film stylizovat, odvrátit se od té dogmatické syrovosti, řekněme, dávat příběhy, které jsou vykonstruované. Ten film rozhodně nemá tak ohromující, sugestivní a přirozený příběh jako Rodinná oslava, ale pro mě to téma, a myslím, že jsme měli aspoň lehce naznačit téma, že to je o zneužívání dětí, o tom, co se stane, když vás někdo neprávem obviní ze zneužívání dětí na malé vesnici. Tak to téma pro mě Vinterberg i díky fantastickým hercům, velmi dobré kameře.
Ano, Mads Mikkelsen, držitel čerstvé Zlaté palmy za nejlepší herecký výkon, a taky Thomas Bo Larsen, s kterým jsme pokouřili dýmku míru, ano, přinesem s ním brzy rozhovor.
Takže Thomas Bo Larsen vám nepochybně o tom filmu prozradí, ale opravdu pro mě je to drama, které funguje, to typické severské drama. To znamená, že je trošku za hranou někde místy, trošku si divákem hraje, tahá ho za fusekli, ale vždycky ho tahá, řekl bych, způsobem, který si dokáže obhájit. A Thomas Vinterberg si tentokrát, na rozdíl od Submarina, kde chápu, že byly momenty, které byly neobhajitelné, tak si pro mě dokázal obhájit v podstatě všechno.
Já s Vítkem do značné míry souhlasím, dořeknu to svoje ale drobné. Pro mě to trochu film dvou polovin. Ta první přece jenom působí jako takové lepší, lépe nasnímané televizní drama. To druhé zase může působit, ta druhá polovina lehce vyspekulovat. Nicméně ta druhá polovina především má tak nesmírný tah a drive a přináší několik scén, které mají takovou tenzi, že jsem schopen tyhle drobnosti Vinterbergovi odpustit.
Já bych možná řekl, že ta vyspekulovanost často plyne z toho, že my vlastně netušíme nebo nemáme přesné informace o tom, v jaké pozici se nacházejí děti v severské společnosti. Můžou nám napovědět filmy, které tam na tohle téma vznikají, neobyčejně palčivé téma incestu. V úterý tady byl den incestu, my jsme bohužel nevysílali ten den, takže aspoň takhle zpětně zdravíme. Ale tahle ta témata, vlastně vztah k dětem, to, že děti nikdy neležou, dětem se neubližuje, ale zároveň za těmi zavřenými dveřmi se jim dějí strašné věci a je tam taková lehká paranoia, tak ta je v tomhletom filmu zúročená dobře a pro mě i ta rozvláčnější první polovina má svůj smysl v té dramatické výstavbě, a i když mě ten film ze začátku úplně nevtáhl, tak chápu, proč tam je, protože vytváří obraz takové té, řekněme, celkem harmonické vesnické komunity, která se postupem času radikalizuje právě na základě falešného obvinění.
Každopádně spojenectví Vinterberga s scenaristou Tobiasem Lindholmem je z rodu těch šťastných, a když se příště přidá tomu filmu ještě trocha více vlastní invence, tak budeme jenom rádi. Další film mimochodem vynikajícím koncem.
Je to tak, tady ty skvělé konce dneska, nebo
vůbec, neberou konce,
tady ta fronta, co byste viděli za Vílou, ta taky nebere konce. Ale každopádně my se ještě vrátíme k jednomu filmu, který jsme viděli dnes, a zařazujeme ho do tohle bloku, protože to je drama, řekněme, velmi přístupné drama, stejně jako Hon, a velmi povedené drama. Film Christiana Petzolda Barbara.
Ano, je to vlastně remake Barbarely, slavné komiksové.
No, je to tak trošku vážnější, odehrává se to za času normalizace.
Ano, konkrétně v roce 1980.
Barbarella je lékařka?
Ano, Barbarella je tady v tomto případě lékařka. Je to, já začnu tím, nebo to shrnu možná rovnou tím, protože aby jsme byli příliš dlouhý, že ten film by mohl být obrovská limonáda, vzhledem k určitým motivům, které jsou tam využity, určitým schématům, ale neuvěřitelně uměřená režie Christiana Petzolda, dobře napsaný scénář, plný různých metafor, ale nepřepjatých, působících velmi přirozeně, skvělé vedení hlavní herečky, která si odnesla, tuším, medvěda z Berlína, ale velkého medvěda.
Jako oni, Kodiaka, jo?
Kodiaka bezmála. Ano, tak to jsou všechno věci jednoduše, ale in Ordnung v tom filmu, a to mě dost, a tak i další skvěle zvolený konec.
Je to přesně tak, a ta kontrola nad tím filmem, to, jak dokáže režisér ukrotit jistou literárnost a vlastně jistou takovou ušlechtilost, která zase se tam, protože se samozřejmě pojednávají témata, jestli setrvat v tom systému východoněmeckém, nebo jestli utéct, jestli se obětovat. Pro mě je ten film pozoruhodný jednou věcí, zatímco tyhle snímky, které pojednávají o totalitě nebo autokracii, jsou obvykle postavené na tom modelu 1984, to znamená, že postava se probírá a zjišťuje, v čem žije a že z toho chce utéct, tak tady je to vlastně naopak. Ta hlavní hrdinka začíná jako rebelka, vrací se z vězení a postupem času zjišťuje, že vlastně ne, že by ten socialismus byl dobrý, to tedy rozhodně ne, ale že jsou prostě hodnoty, které se dají obhájit i v tomhletom světě a že za některé věci prostě stojí za to bojovat.
Tak a další hodnoty vám obhájíme v posledním vstupu, možná, na kterým budeme mít tak 7 minut, aspoň budeme se snažit v nich zmínit tři asi nejexcentričtější snímky, mezi něž patří i jeden, který je prostě neuvěřitelný. Takže svatý za chvilku zapálíme motory. Teď je tady Major Lazer. Posloucháte stále Čelisti na Radio Wave. Jak páni, s Alešem a s Vítkem.
Čelisti. Čelisti. Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na Radio Wave.
Já zpívám, přidej se dřevo trochu. Ano, I just wanna dream. My chceme taky jenom snít a tohle nám jeden film dokonale poskytl. Tohle bylo samozřejmě Major Lazer a skladba Get Free. My se uvolníme až za dobrých 9 minut, protože teď přichází shrnutí 3 excentrických kousků a my začneme rovnou tím, který je rozhodně nejšílenější, ale v tom nejlepším slova smyslu. Je to snímek, který soutěžil v Cannes, odešel bohužel s prázdnou. A je to návrat po 13 letech, triumfální návrat Leose Carraxe se snímkem Holy Motors.
Leoš Carax. Zároveň je to film nejkontroverznější, možná se o něm dočtete, že to je kvazi intelektuální žvást, tak zdravíme tyhle ty pochybné mysli, kteří všemu, čemu nerozumí, tak to o tom říkají, že to je pseudointelektuální. Na tom filmu, čestně řečeno, není úplně nic tak k rozebírání analyticky, intelektuálně. Ten film je prostě pro ty, kteří si umějí zažít ten krásný požitek z toho dívání se na plátno. Tohle metaforou je ten film uvozený tím pohledem diváckým a vlastně všechno se tam děje na základě toho, že se na ty aktéry někdo dívá a oni cítí, že se na ně někdo dívá.
Ano, tohle je přesně ten film, se domnívám, kvůli kterému stojí za to jezdit na festivaly, jako jsou Karlovy Vary, Cannes, prostě filmové festivaly, filmové přehlídky, film, který naprosto jednoduše zdrtí vaši představu o tom, jak má vypadat normální film, takzvaně normální film, jakýkoliv film, film, který vás vyhodí ze sedla, který vás nutí kontinuálně vstát ze sedačky a začít tleskat, který vás nutí k takovému dětskému až údivu, jako byste viděli první film, jako by vám někdo propláchl oči, což já potřebuju průběžně.
Já bych jenom možná zmínil takový zážitek z projekce, kdy Aleš uprostředka filmu je krásné hudební intermezzo, co jsem tak otočil a řekl: "Pardon, ty vole." To naprosto tak vystihuje ten film dokonale, protože to je opravdu, je to taková jedna velká krásná filmová facka. Trošku to připomíná tím motivem jízdy limuzí toho nešťastného Cronenberga. Každopádně Carax je, řekněme, velký nostalgik a je to takové obracení se do času, kdy jako film ještě něco znamenal, kdy tam byla ta, řekněme, francouzská magie, ten film má silné genius loci Paříže a je to prostě mistrovská, excentrická, bláznivá. Ano. A mě přestali fungovat sluchátka.
Nevadí, to nevadí, Vítku, já se s tebou loučím, byl jsi výborný.
Samozřejmě musím takhle držet kabel.
Drž si kabel.
To je pitomec, ale nedá se nic
dělat. Každopádně ten snímek je jednou velkou lekcí čisté imaginace. Sledujeme pana Oscara, záhadného pana Oscara, protože musí tady padnout, kdo ho hraje. Je to Něžné zvíře francouzského filmu Denis Lavan. Znáte jistě z filmu právě Leose Carraxe Zlá krev a Milenci z Pontenef a Boy Meets Girl. Jednoduše pan Oscar má schůzky, jede v limuzíně, připravuje se na ně a ty schůzky vypadají opravdu neuvěřitelně. Každá z nich, každý ten segment je tak trochu parodií na styl některého z slavných filmářů od Louise Buñuela po Žaka, nebo Nedotknutelného Žaka Tatyho. Ten film rozevírá spoustu literárních aluzí od Ballarda až po Kafku a zároveň, když jsme říkali, není to intelektuálština, jednoduše tyhle věci tam jsou tak nějak přirozeně a ten film funguje i bez nich, jenom to je přidaná hodnota.
Moje znalosti francouzské kinematografie jsou velmi špatné a přesto mě ten film naprosto uchvátil. Tam prostě nepotřebujete znát, nemusíte mít načteno celou světovou literaturu a nakoukaný celý francouzský film, abyste si tu erupci obrazu užili, protože to je to úplně o čem jiném. Tady to je opravdu srdíčkem tenhle ten film.
Ano, zároveň je to velká podsta Paříži, spousta drobností tam upozorňuje na dějiny Paříže, krásné scény s Kylie Minogue, která se potácí po kdysi slavném obchodním domě Samaritan. Takže velký Samaritán Leose Carraxe, film, s kterým se naštěstí setkáme v distribuci.
A určitě o něm ještě budeme mluvit. Nevím, jestli ještě někdy budeme mluvit o dalším filmu, který se odehrává v dalším pozoruhodném městě, kouzelné město Neapol. Jo? No. Tam
opravdu se narodit, tak...
Tak nevím.
To je pryč. Tam je naprosto pryč.
Máte dvě šance, jo. Buď se dát té kamoře, ano, k té místní mafii, a nebo začít koukat na reality show, ano, jako to dělá hrdina filmu Matea Garoneho, který se právě jmenuje Reality Show a který pojednává o tomhle novém fenoménu. Film, o kterém se toho poměrně hodně napsalo, hodně rozporuplného, a mě osobně strašně mile překvapil.
Mě vlastně taky. Matteo Garone získal velkou cenu v Cannes a přikládalo se to tomu, že předsedou poroty byl Nanni Moretti a že si tak trošku ho pocuchal, povískal ve vlasech a jednoduše mu tu cenu udělal tak trošku Oscarku za zásluhy a za tu příslušnost. Ten film je skvěle natočený, to mě zaprvé překvapilo jako první věc. I kdyby člověk sledoval jenom jízdy kamery a ten vizuální styl, tak už to bude stačit. Ten film není bez chyby. Má trošku pokažený konec, ale co mě překvapilo, já jsem v těch italských filmech měl vždycky velký problém s určitým typem humoru, takový trochu fantoci, ale tady to moc není. A když, tak jenom v tom nejlepším slova smyslu.
Zároveň ten film nesklouzává k té bulvárnosti, že by si dělal legraci z toho fenoménu reality show. On ho vnímá naprosto citlivě jako součást, řekněme, lidské přirozenosti, takovou tu touhu žít v iluzích a nějak unikat z reality, z té skutečnosti, a i zpochybňuje takové ty teze o tom, že vlastně nějaká materiální skutečnost, že to je to východisko, kam se máme napřít. Má velmi sympatického hlavního hrdinu a velmi sympatickou rodinu má ten hlavní hrdina, jo? Zejména jeho sestřenice, nebo co to je, která tam jezdí na pneumatice sama jako jedna velká pneumatika.
Ano, my jsme to nějakým způsobem překřtili na zatím nejvíc nadlábnutý film tady.
To byl hodně nadlábnutý film. Každopádně, jak říkám, velmi pěkný smysl pro humor, takové docela lehké odkazy na tu Fellinioskou poetiku, féričnost a podobně, ale zároveň to pořád sedí, řekl bych, oběma nohama na zemi a má to Garoneho jako typicky ten rukopis toho, řekněme, zemitého neapolského šlágru, kdy se o tom životě tam dozvíte poměrně dost, a mně se ten film prostě moc líbil, a to včetně konce, který se Alešovi tak úplně nelíbil.
Tak a třetím filmem, který si s tou excentričností zadal hodně, já už začínám koktat v tom posledním
stupu. Nejvyšší čas, ta bouřka se blíží.
Ano, bouřka se blíží, začíná být utahnej, půjdeme do Alp, samozřejmě řecký film Yorgose Lanthimose, asi si vzpomínáte na jeho snímek Doctus, neboli Špičák. Tenhle ten film dostal cenu za scénář v Benátkách a taky bych řekl, že to byla dobrá volba. Yorgos Lanthimos, taková ta série těch řeckých alegorických filmů, alegorických vozů, a myslím, že přivez hodně vydatný kousek v tomhle směru.
Je to zase taková modelová historka, dostatečně šílená, o partě lidí, kteří se vydávají za zesnulé, aby tak usnadnili těm jejich blízkým srovnávání se s faktem smrti, a jak to už bývá v případě Lanthimose zvykem, je to film o naprosto poškozené nefunkční lidské komunikaci, nesmyslnosti lidského společenství, a zároveň pro mě je to i taková jako lehký výsměch jako filmové metodě práce s herci, takové té exploataci. Trošku se mi zdá, jako by si Lanthimos dělal i legraci sám ze sebe, když ty herce nutí dělat opravdu šílené věci, naprosto odosobněně hrát a říkat naprosto odosobněné věci. Film neobyčejně zábavný, podvratný a dohraný dokonce, což u těch řeckých absurdních historek, jak jsme se tady přesvědčili, je občas celkem problém. U Lanthimose naštěstí ne.
Ano, byl tady řecký film L, který má na svědomí scenárista právě Špičáku, a ten se věru příliš nepovedl. Jednoduše jsou tam 3-4 nápady. Alpy jsou dobré v tom, že těch nápadů je tam mnohem víc a ten film je výborně nasnímaný. Není to takový to inzitní trošku jako v tom L, a je jednoduše soudržný. Je tam spousta takových drobných podnětů, které taky otevírají docela široký interpretační pole, řekl bych. Máme 18 hodin 57 minut 30 vteřin.
Teď až.
Já myslím, že jsme semleli skoro všechno podstatné, ale možná bychom mohli říct, že pokud jste se nedozvěděli nic o snímku Michaela Hanekeho, asi nejočekávanějším filmu letošního roku, my na něj jdeme zítra v 16:00, a stejně tak zítra ještě se můžeme těšit na nový snímek Wes Andersona Moonrise Kingdom
a Kena Loache Angels Share, andělský podíl.
A taky to bychom mohli zmínit, vítěz Rotterdamského festivalu nás čeká, snímek Klip. Takže to jsou věci, které probereme ex post. Jednoduše tak.
Klip klap.
Tak, máme dneska konec. Díky za pozornost. Tohle byl filmově kritický magazín Čelisti s hodně zavodněným Vítkem a trochu míň nadlábnutým Alešem.
A my se jdeme asi zavodnit ven, jak to vypadá. Za chvilku se konečně dá do deště. To počasí čekáš, my vyjdeme ven.
Já tamhle vidím Susan Sarandonovou v kostýmu Maxipsa Fíka. Pojďme se udělat rychle fotku. Já myslím, že to potřeba pověsit na Čelisti.
Jdeme podrbat Fíka. Tak se mějte hezky příští týden, naslyšenou, tak. Ani nevím s čím.
S Danem Řehákem.
Buďte
dobří.
Velký anginář.
Ahoj.
Ahoj.
Čelisti. Filmově kritický predátor.